učenci děsili nastupujícího jara a s ním spojené oblevy. Ještě o Velikonocích se na Vltavě bruslilo. Mladí, staří, bohatí i chudí projížděli po ledové dálnici skrz celé město s jedinečným výhledem na chátrající Pražský hrad, který už několik let zel prázdnotou. Rakouský císař Ferdinand I., přezdívaný Dobrotivý, si hověl v pohodlí Vídeňského paláce a Praha již po staletí zůstávala bez dozoru. V Poštovské ulici u Rotových měli návštěvu. Kateřina Foglová se rozhodla strávit několik březnových dnů se svými vnučkami Johankou a Žofií. Dívky však většinu času trávily procvičováním krasobruslařských piruet a hrou na mrazíka na ledové ploše, jež rozdělovala Prahu vejpůl. Měli byste se radši postit a modlit. Z takové vyzývavosti vzejde něco hrozného, hudrovala, když sestry jednoho odpoledne dorazily domů promrzlé, ale rozesmáté. Ty na babiččino síčkování nejdříve protáhly obličeje a pak vyprskly smíchy, načež jim na oko přísný otec Eustach Rot uštědřil dva symbolické pohlavky. Nikdo z rodiny netušil, že se proroctví paní Foglové naplní, a to v řádu několika hodin. V pondělí 24. března se prudce oteplilo a začalo pršet. Sněhové závěje se proměňovaly ve špinavou břečku a z křišťálových rampouchů na střechách se staly smrtící hrozby. Hladina Vltavy pomalu stoupala. Každý, kdo měl ruce a nohy a na srdci obecné blaho, nosil ke břehům pytle s pískem, ti ostatní ze sklepů vynášeli do pater to nejcennější a své spíže plnili zásobami proviantu. O dva dny později se přesně podle nejčernějších scénářů řeka vylila, prodrala se přes provizorní barikádu a zaplavila velkou část Malé Strany, Nové i Staré Město a Židovskou čtvrť. A po dalších třech dnech se voda nemilosrdně valila po ulicích. Tisíce chudých lidí se ocitli bez jídla a bez možnosti složit hlavu v teple a suchu. Praha se topila v pustošivé povodni a ten, kdo neměl úkryt, se topil s ní. Škody se nedaly vypočítat. U Rotových pravidelně na okna ťukali známí i neznámí návštěvníci plující na loďkách, již žádali něco k snědku či horký čaj. Společně si dodávali odvahu a modlili se za lepší zítřky. Pět dní trvalo, než voda opadla a dalo se vyjít ven, jakž takž suchou nohou, čehož Pražané využili a vydali se na průzkum města. Kameloti v ulicích vyvolávali ty nejhorší možné zprávy. Mostní lípa zmizela, Smíchovská botanická zahrada zpustošená, stovky mrtvých těl v hromadných hrobech. Mezi prvními zvědavci do ulic vyšli i manželé Němcovi. Urostlý Josef po cestě přidržoval svým pevným stiskem Barboru, aby neuklouzla na bahnem pokrytých kočičích hlavách. Josefe, slyšel si to? Polekala se Barbora, když s manželem procházeli kolem vřískajícího hocha s novinami. Nejsem hluchý, zavrčel Němec. Mostní lípa je pryč, zatlačila slzu mladá spisovatelka, která se teprve nedávno začala pod svá díla podepisovat jako Božena Němcová a v myšlenkách se uchýlila ke vzpomínce, kdy pod onou lípou před dvěma lety debatovala s Nebeským nad svou první básní a toužebnými pohledy ho zvala do své náruče. Lípa pro ní byla symbolem její první velké lásky. Do konce života ho bude milovat. Vím, jak zahnat stesk, paninko. Barboru polekala skřípavým hlasem starší žena, která u svého provizorního stánku postávala na kraji Karlovy ulice. Snad své myšlenky na Nebeského nevyřkla nahlas. Vyděšeně pohlédla na manžela, který si stařenu měřil přísným výrazem. Kupte si upomínku na mostní lípu. Prodejkyně vzala do ruky malou, nenápadnou dřevěnou krabičku. Nestrácejme čas. Josef vedl svou ženu neúprosně pryč, ale ta se mu vysmekla. Počkej, jen se podívám. Barbora přistoupila ke stolu s ubrusem, na kterém byly vyskládány nijak neozdobené dřevěné truhličky s odklápěcím víčkem. Co je to za podfuk? Zamručel Josef. Žádný podfuk, pane. To jsou krabičky ze dřeva mostní lípy. Každá z nich obsahuje lístek, na kterém je popsán smutný osud nešťastného stromu. Lípa se stala symbolem předpotopní Prahy a lepších časů, na které nesmíme zapomenout, odříkala stařena svůj naučený prodejní slogan. Barbora k upomínkové krabičce...